të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka vendosur që seanca e përbërjes së re e Kuvendit të Kosovës të mbahet më 17 korrik. Duke u shprehur për një takim të sotëm të LDK-s, AK-s dhe Nismës, lideri i LDK-s Isa Mustafa Postirash tha:
"Bisedum lidhur me përgatitjen e seancës kuvendit, lidhur me çasjen e grupit përbashkët parlamentar në mbledhjen konstituese të kuvendit të Republikës Kosovës."
Bordi drejtues për organizimin e peticionit Kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, edhe pas takimit të dytë nuk e ka caktuar datën se kur do të nisë mbledhja në nënshkrimeve. Në Kosovë zyrtarisht thuhet se janë shuar 872 biznese, por paraqitet edhe një shifër shumë e lartë. Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 7 korrik 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Situata në Maqedoni sot paraqitet më e qetë pas protestave të shqiptarëve lidhur me akt gjykimet në rastin Monstra. E përditshmja Washington Post e boton artikullin "Leadershipi global i Shteteve të Bashkuara është gërryer". Në moshën 86 vjeçare ka vdekur ish presidenti i Gjeorgjisë Eduard Shevardnadze. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E transmetojmë tash lajmin në të cilin thuhet se presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka vendosur që parlamenti i ri, që doli nga zgjedhjet e 8 qershorit, do të mblidhet për herë të parë më 17 korrik. Në njoftimin e presidencës është theksuar se vendimet e presidentes së Kosovës do të jenë të mbështetura në kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Pas se konstituimit të kuvendit, do të dërgoj në kuvend edhe propozimin për mandatarin e ri për kryeministër, thuhet në fund të njoftimit të presidentes Atifete Jahjaga. Për lajmet e tjera më gjërsisht në fund të emisionit. Liderët e bloku të partive politike LDK, AAK dhe Nisma kanë bajtur edhe sot një takim ku kanë shprehur bindjen e tyre se mund të formojnë grupin e tyre të përbashkët parlamentar me çka do të mundësohej të propozonin edhe kandidatin për kryetar të kuvendit. Ndarja e grupeve parlamentare në përbërjen e re të kuvendit mbetet tash një nga çështjet kryesore të përgatitjes së seancës konstituive të kuvendit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përcaktimi i grupeve parlamentare në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës pritet të jetë çështja kryesore në këtë fazë të konstituimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Sipas rregullores së punës së kuvendit, pas caktimit të datës së seancës së parë konstituive nga ana e presidentes, u mbetet më pas ish kryetarit të kuvendit dhe kryesisë në largim që të saktojnë rendin e ditës për seancën e parë. Pika kryesore këtu do të jetë përcaktimi i grupeve parlamentare. Duke u thirrur në rezultatin e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës insiston se asaj i takon vendi grupit më të madh dhe rrjedhimisht edhe e drejta e kandidimit të kryetarit të kuvendit, kurse duke u thirrur në marrëveshjen pas zgjedhjeve, të njëjtin pretendim e kanë edhe bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, të cilat janë bashkuar në një grup të vetëm parlamentar në mënyrë që të përbëjnë shumicën në kuvend. Liderët e partive Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë bajtur edhe sot një takim të përbashkët ku kanë diskutuar pikërisht çështjen e formimit të grupit të përbashkët parlamentar. Pas takimit, lideri LDK-s Isa Mustafa ka thënë se me partnerët e koalicionit Ramush Haradinajin dhe Fatmir Limajin kanë biseduar pikërisht rreth përgatitjeve për seancën e parë të kuvendit. Ai është shprehur i bindur se këto parti politike mund të formojnë grupin e përbashkët parlamentar në mënyrë që të marrin të drejtën e propozimit dhe zgjedhjes së kryetarit të kuvendit.
Bisedum lidhur me përgatitjen e seancës kuvendit, lidhur me çasjen e grupit përbashkët parlamentar në mbledhjen konstituese të kuvendit të Republikës Kosovës, kemi drejtë edhe të formohet grupi parlamentar.
Ndërkohë në Partinë Demokratike të Kosovës nuk janë prononcuar rreth përgatitjeve për seancën e parë të kuvendit, por në deklaratat më hershme të zyrtareve të saj është mbrojtur qëndrimi që posti kryetarit dhe një posti nënkryetarit të kuvendit i takon kësaj partie politike. Ndështimi eventual në këtë pikë, e cila sjell si rjedhoi zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, mund të çojë Kosovën në zgjedhje të parakoshme ende pa ardhur në rendin e ditës së zgjedhjeve qeverisë. Andaj mund të pritet që edhe në lidhje me me këtë çështje me kërkesën e ish organeve drejtuese të kuvendit, presidentja t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për interpretime, ngjashëm siç veproi edhe për çështjen e caktimit të mandatarit të qeverisë. Por analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Driton Selmanaj, nuk vëren se ka paqartësi. Ai thotë se kushtetuta dhe rregulloria e punës e parashojnë qartë se kush e kandidon kryetarin e kuvendit.
Realisht rregulloria e punës edhe kushtetuta e Kosovës thotë se grupi më i madh parlamentar propozon për kryetar të kuvendit një kandidat të caktuar. Dhe kjo duket se është qartë, është kush mund të jetë grupi më i madh parlamentar, që mbaret pas momentit të konstituimit të kuvendit.
Sidoqoftë, i mbetet kryetarit nga legjislatura e mëparshme dhe përbërjes së kryesisë së kaluar të kuvendit të thërrasin mbledhje të përbashkët me kryetarët e partive që kanë fituar vende në kuvend për të përgatitur propozimin e rendit të ditës për mbledhjen konstituive. Pika kryesore pritet të jetë ajo e caktimit të grupeve parlamentare marrë parasysh pretendimet e PDK-s në njërën anë dhe blokut LDK-AK dhe Nisma në anën tjetër. Në rendin e ditës së mbledhjes konstituive duhet të përfshihen edhe formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe mandateve, si dhe zgjedhja e kryetarit dhe pesë nën kryetarëve të kuvendit. Seanca e parë udhëhiqet nga dy deputet sipas moshës më të vjetër dhe më të re. Kjo nënkupton se seanca do të drejtohet nga Flora Brovina, deputete PDK-s, si dhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Teuta Rugova. Nëse arrihet të kalohet pika e caktimit të grupeve parlamentare dhe zgjedhja e kryetarit të kuvendit, vetëm atëherë do të mund të proceduohet tutje hapi tjetër i caktimit të mandatarit për zgjedhjen e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bordi drejtues për organizimin e peticionit Kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, edhe pas takimit të dytë nuk e ka caktuar datën se kur do të nisë mbledhja në nënshkrimeve. Drejtuesja e bordit, Edita Tahiri, tha se me anë të peticionit do të bëhet thirrje organizatës së Kombeve të Bashkuara ta përgatisë një raport zyrtar për raste të dhunimit të grave gjatë luftës në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Bordi drejtues për organizimin e peticionit Kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë ka mbajtur takimin e dytë, ku është diskutuar bashkë me përkras të tjerë për hapat e mëtejmë të kësaj iniciative. Bordi, edhe pse kishte deklaruar se pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve do të nisë me mbledhjen e nënshkrimeve, një gjë e tillë nuk ka nisë ende dhe nuk është arritur që të caktohet data. Udhëheqja e bordit, një herë zëvendës kryeministre në detyrë, Edita Tahiri, tha se data për fillimin e mbledhjes së nënshkrimeve do të bëhet pas disa takimeve të tjera që sipas saj do të zhvillohen shumë shpejt.
Edhe datën e cakton bordi, pse nuk e caktuam deri tash? I kemi parasysh që është vera, por nuk mund të shtyhet më shumë. Sot kishte disa idena, këto ditë do të kemi edhe një takim me zyrtarët e barazisë gjinore sepse i dhan disa idena edhe ato. Pra, desha të empajmë bajtur edhe një takim, shohim kur si tek, kur është më fizibile të dalë ma e sukseshme.
Nga ana tjetër, për krasit e iniciatives për peticion kanë kërkuar që të dinë datën kur dhe si do të organizohet peticioni nga bordi. Habibe Bityqy, zyrtare për barazisë gjinore në komunën e Suarekës, tha se koha aktuale e pushimeve nuk do të ishte në favor të mbledhjes në shkrimeve.
Ajo thash çka neve na intereson më shumë është aspekti teknik, sidomos aspekti kohor, kur do të fillojë. Se vërtet, po të thuhet që do të fillojë javën e ardhshme, vërtet un po flas prej praktikës atje, gjitha rrethonat aktualisht janë disfavor kësaj çështje, o vlerësimi jo, nuk më gabu. Aktualisht, nëse fillon javën tjetër që vjen, un besoj që nuk kemi as rrethona politike, as institucionale, as praktike atje në përkomunën.
Drejtuesja e bordit, Edita Tahiri, tha se me anë të këtij peticioni do të bëhet thirrje organizatës së Kombeve të Bashkuara të bëjë një raport zyrtar për rastet e dhunimit të grave gjatë luftës në Kosovë.
Ne jemi duke kërkuar mbrojtje ndërkombëtare për viktimat. Ne po i kërkojmë për viktimat në Kosovë, po kjo kërkesë shkon anë kanë botës. Po ashtu ne kërkojmë që bërësit e këtyre krimeve gjenocidale dhe autorët e politikave gjenocidale të dalin para drejtësisë.
Ndryshe për këtë iniciativë të këtij bordi ka pasur kritika nga disa përfaqësues të institucioneve kosovare, duke thënë se çështja e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë duhet të trajtohet nga institucionet dhe jo nga bordet të ndryshme. Zonja Tahiri, duke folur për këtë çështje nga ndërtesa e qeverisë së Kosovës aty ku edhe është mbajtur takimi i dytë i bordit, tha se institucionet nuk organizojnë peticione.
Ka pas zëra, apo për këtë, që kanë kërku që kjo iniciativë të bëhet në kuadër të këshillit kombëtar të presidentes për çështjen e grave dënuara gjatë luftës. Përgjigja ime ka qenë institucionet e shtetit nuk bëjnë peticion. As presidenca, as qeveria, as parlament, ato janë për të zgjidhur problemet. Prandaj ju tash ne jemi bord, jo qeveritar. Dhe dëshirojmë gjithsim qytetarët shprehin një kërkesë qytetare, i lutem. Prandaj ky ka qenë përgjigja ime. Me bardh këtë iniciativë të presidenca i bjen me kërku presidenca me bë peticion, i lutem.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Në këtë ligj janë të përfshirë edhe personat e dhunuar gjatë luftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, zyrtarët thonë se në 6 muajt e parë të këtij viti janë shuar 872 biznese. Por sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Biznesit, më se 3500 biznese praktikisht e kanë shuar aktivitetin e tyre dhe kjo vlerësohet si shqetësuese. Kronike Nadije Ahmetit.
Në Kosovë janë shuar shumë biznese për 6 muajt e parë të këtij viti. Përderisa shifrat zyrtare flasin për afër 900 biznese që kanë falimentuar, përfaqësuesit e subjekteve ekonomike theksojnë se kjo shifër shkon mbi 3500 sosh. Mehdi Plashniku, koordinator për çështje juridike dhe praktike në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, për Radio Evropa Lirë thotë se gjatë periudhës 6 mujore janë shuar 872 biznese, duke shtuar se në mesin e kompanive të falimentuara janë edhe 8 kompani të huaja.
810 biznese individuale, portakrit përgjithshme 25, shoqërimet përgjithësisht kufizuar 28, shoqëria aksionare, ja, kompanitë huaja 8.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e subjekteve ekonomike në vend thonë se kjo shifër paraqet vetëm bizneset që në mënyrë zyrtare kanë përfunduar procedurat e qiregjistrimit. Në bazë të disa hulumtimeve të Agjencisë Kosovare të Biznesit, thuhet se për 6 muaj aktivitetin e tyre ekonomik nuk e zhvilloi mbi 3500 biznese, thot Agim Shahini, udhëheqës në këtë agjenci.
Sipas hulumtimeve tona, ne brenda këtij 6 mujori kena më shumë se 3500 biznese që kanë pushuar aktivitetin e vet. Kurse ne në Aliancën e Biznesit i konsiderojmë gjithë ato biznese që më pak se 6 muaj nuk gjenerojnë të hyra për veti dhe për shtetin, ne konsiderojmë se ato biznese janë të shuara, nuk janë aktive. Kjo neve na shqetëson shumë dhe ky shqetësim është i vazhdueshëm në tregun e Kosovës që nga disa vite më herët dhe po vazhdon e njëti trend.
Shahini thekson se procedurat për kërkesë për shuarin e bizneseve janë më të komplikuara se sa procedurat për regjistrimin e bizneseve të reja. Në veçanë zyrtare të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve tregojnë dokumentet e nevojshme për shuarin e bizneseve individuale ose ortakërisë përgjithshme. Për shuarit e bizneseve nevojitet plotësimi formularit, kopja letrë njoftimit të pronarit, certifikata origjinale e biznesit, vërtetimi prej administratës statimore të Kosovës për shuarit e biznesit dhe një flet pagesë prej 5 eurosh. Ndërkaq për shuarjen e korporatave nevojitet 10 dokumente të ndryshme. Sidoqoftë në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ku të dhënat paraqiten vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti, thuhet se mbetet inkurajues fakti pasi mbyllja e bizneseve ende ka raport të ulët ndaj bizneseve që hapen. Nga 10 biznese që hapen, vetëm 1.5 mbyllen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Situata në Maqedoni sot paraqitet më e qetë pas protestave të shqiptarëve lidhur me akt gjykimet në rastin Monstra. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski e ka dënuar dhunën ndaj policisë dhe institucioneve të shtetit. Nga ana tjetër, ekspertë të sigurisë kanë vlerësuar se përpjekjet e institucioneve për normalizimin e situatës nuk ishin të mjaftueshme. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Situata në Maqedoni sot është më e qetë për dallim nga 3 kaluara kur pati protesta kundër rastit Monstra. Ndërkohë që sot për këtë rast është e prononcuar dhe kryeministri Nikola Gruevski, duke dënuar dhunën ndaj policisë dhe institucioneve të shtetit. Ai tha se protestat paqësorë janë të pranueshme, por jo ato të vonshme, që nuk sjellin asgjë të mirë për maqedonësit ashtu edhe për shqiptarët dhe të tjerët në vend. Ata njerëz ose çojnë përpara ndonjë agjent personale të tyren ose ndonjë agjent të huaj. Shqetësues është fakti se ato po marrin mbështetje nga personalitete apo grupe të caktuara, që edhe më shumë po hedhin vaj në zjarr. Ka deklaruar Gruevski duke e lavdruar punën e policisë, e cila sipas tij në mënyrën më profesionale të mundshme ka kryer punën duke mos lejuar për shkallëzimin e protestave. Por ndryshe nga kryeministri Nikola Gruevski vlerësoi njohësit e çështjeve të sigurisë duke i vlerësuar si të pamjaftueshme masat të ndërmarra deri më tani. Institucionet duhet të veprojnë urgjentisht për kthimin e normalitetit në vend. pasi çdo neglizhencë mund të përkeqësoj situatën në vazhdim të prishtë në planin drejtnik, vlerësojnë ekspertët e sigurisë. Ata thonë se ngjarjet e lidhur me vendimet e shqiptuara me burgim të përjetshëm për rastin Monsra mund të ndikojnë në përshkallëzimin e prishtë të situatës së vazhdim të ndjeshme në Maqedoni. Ata theksojnë se protestot mund të marrin intensitet në përshkak të mbështetjes së madhe që po marrin në opinion si në Maqedoni ashtu edhe jashtë të saj, me veçantin nga Kosova e Shqipëria. Ndryshe Ministria e Punëve të Brendshme vazhdon hetimet kundër personave për pjesëmarrje në protestat e vonshme dhe ndaj disa veprej tyre tashmë janë ngritur padi penale dhe kundërvajtëse. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për rolin e leadershipit amerikan në përmasa globale. Në artikullin me titull Leadershipi global i Shteteve të Bashkuara është gërryer, gazeta postiera shkruan se projekti amerikan dhe i aleatëve ka demonstruar se kapitalizmi e jo komunizmi ishte mënyra më e mirë për të ecur përpara për popullin në gjithë botën. Rrjedhimisht gazeta konstaton se momenti i pasivitetit të Shteteve të Bashkuara ka kaluar. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Trajnerët e dinë se asgjë nuk është më e rrezikshme për një ekip të sportit sesa tërheqja në pasivitet për shkak të frikës që të mos bëhet ndonjë gabim, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post dhe shton se nëse kjo është për shkak të dëshirës për të qenë në pozicion të liderit ose për shkak të nervave pas ndonjë pengese, dështimi për të avancuar në mënyrë agresive është pothuajse çdo herë një gabim strategjik. Ajo që është vërtet në garat e sportit është po ashtu shumë e vërtet në jetën e shtetit. Derisa pamaturia kur nuk është e mirë, kujdesi tepruar në emër të mirësisë ose përshtatshmërisë mund të ketë pasoja të rënda. Shteti kur nuk do të ketë më tepër fuqi ose ndikim sesa që ka ambicie për ta krijuar sistemin global. Ndjenja e fatalizmit mund të shndrohet në profeci vetë të plotësuese, derisa armiqtë të forcohen dhe aleatët lëvizin ose për të qetësuar rivalet ose për të kujdesur për sigurinë e vet, shkruan Washington Post. Në kohën e tensioneve të larta në Evropë me aventurizmin rusë në Ukrainë, me një konflikt të zgjeruar dhe jo stabilitet në lindjen e mesme, dhe rritjen e tensioneve brenda Azisë, kur Kina e bën në qëprania saj të ndihet edhe më fuqishëm, zgjedhjet që i bëjnë në Shtetet e Bashkuara do të kenë konsekuenca të largëta. Nuk është egzagjerim të thuhet se ekziston më tepër dyshim për gatishmërinë tonë të qëndrojmë prapa aleatëve tanë, të rezistojmë agresionit dhe të mbështesim sistemin global stabil, se në çdo kohë në disa dekada. Angazhimi efektiv në pikat e nxehta është esencial, por përgjigja ndaj krizës nuk është kurrë mirë sa është parandalimi krizës. Diçka e humbur derisa bota fokusohet në pikat e nxehta globale, është rreziku se Shtetet e Bashkuara do t'i abdikojnë në përgjegjësitë që i ka marrë për 70 vite, prej luftës së dytë botërore, për mbështetjen e ekonomisë globale më tepër të integruar, të bazuar në rregulla në mënyrë të shtuar dhe për rritjen e saj më të shpejtë. Suksesi i këtij projekti është ai që e shpjegon se pse historia është interpretuar në mënyrë aq të dallueshme pas luftës së dytë botërore, se pas luftës së parë, dhe është ky projekt që fitoi ndaj luftës së ftoft, duke demonstruar se kapitalizmi e jo komunizmi ishte mënyra më e mirë për të ecur përpara për popullin e botës, shkruan e përditshmja Washington Post. Shtytja kryesore strategjike e proklamuar në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara gjatë 5 viteve të kaluara ishte aksi ose ribalancin ndaj Azisë. Kjo në tërsi është përkatëse, duke pasur parasysh ndryshimin në qendrën e gravitetit të ekonomisë globale. Realiteti megjithatë është se ka pak ndryshime. Ndryshimi potencial më i rëndësishëm pozitiv gjatë disa viteve të ardhshme do të ishte arritja e partneritetit transpaqësor. Perspektiva e marrëveshjes tregtare me Evropën duket edhe më e largët, shkruan Washington Post. Këtu kemi të bëjmë edhe me dimensionin e ndihmës ekonomike. Kur Amerika Latine ballafaqohej me krizën e thellë të borxheve në vitet e 80-ta, kur muri i Berlinit u shkatrua dhe vendeve të Evropës qendrore dhe të ish bashkimi sovjetik u nevojitej transformimi ekonomive, kur kriza financiare goditi Azinë në vitin 1997 dhe kur barrat e borxheve e penguan rritjen e Afrikës, Shtetet e Bashkuara, duke punuar me aleatët e vet dhe institucionet të ndërkombëtare financiare, i përpiluan përgjigjet e fuqishme, por ndoshta jo perfekte, për ripërtritjen e rritjes dhe shpresës. Sot nuk është dukshme një përpjekje gjëre krahasueshme dhe bujare sa i përket lindjes së mesme ose Ukrainës, bile derisa Kina po paraqitet me prani më të gjerë në pjesën më të madhe të Afrikës dhe Amerikës Latine, sesa Shtetet e Bashkuara. Dështimi për të angazhuar në mënyrë efektive në çështjet globale ekonomike është dështim për të ndërtuar një mbrojtje të fuqishme të interesave të Shteteve të Bashkuara. Derisa zgjedhjet mund të drejtohen kah preokupimet vendese, vlerësimi historisë do të fokusohet në atë se çka kanë bërë Shtetet e Bashkuara në skenën ndërkombëtare. Momenti i pasivitetit ka kaluar, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post. Përfaqësuesit e disa mediave në Kosovë vlerësojnë se zhvillimet në fund të kampionatit botëror të futbollit në Brazil pritet të jenë mjaft interesante. Ata shprehen se në gjysmëfinale janë katër përfaqësuese shumë të forta: Brazili, Gjermania, Argentina dhe Holanda. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se kush do të plasohet në finalen e këtij kampionati dhe kush do të jetë fitues. Kronike Bekim Bislimit.
Kampionati botëror i futbollit, i cili aktualisht po zhvillohet në Brazil, tashmë po shkon drejt përfundimit të tij. Ky kampionat tashmë gjendet në gjysmën e finales, ku katër përfaqësuese do të luftojnë për të arritur finalen. Të martën në gjysmëfinalen e parë do të takohet përfaqësuesja e Brazilit dhe ajo e Gjermanisë, ndërkësht të mërkurën takohen përfaqësueset e Argentinës dhe Holandës. Takimet e gjysmëfinales, por edhe finalja e botërorit, janë duke u pritur me mjaft interesim edhe nga përfaqësuesit e medieve në Kosovë, të cilët kanë vlerësime të ndryshme lidhur me atë se cilat do të jenë zhvillimet në fund të botërorit. Gani Kosumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radio Kosovë, transmetues ky publik në vend, vlerëson se ndër katër ekipet gjysmëfinaliste, Gjermania ka përfaqësuesen më të kompletuar në përballjen në gjysmëfinale me përfaqësuesen e Brazilit. Sipas tij, Gjermania ka e përsi për shkak të mungesës së disa lojtarëve në përfaqësuesen e Brazilit, siç janë Silva dhe Neymar.
Kjo do të jetë një përsi për ekipin gjerman dhe konsideroj se jo që do të shkojnë në final Gjermania, por edhe do ta fitojë këtë kampionat. Në anën tjetër, çifti tjetër Holandë Argentinë do të jetë një përballje interesante të një përfaqësuesit të Evropës dhe të Argentinës të Amerikës Latine. Dhe mendoj se edhe këtu Holanda mendoj se ka ekip më cilësor dhe do të shënojë fitore, kështu që unë konsideroj se në finale do të përballen Gjermania dhe Holanda, kurse fitues është ekipi gjerman.
Fidan Rama nga Radio Dugazini vlerëson se dy ndeshjet të martën dhe të mërkurën do të jenë dy gjysmë finale klasike, të cilat premtojnë spektakël të vërtet të futbollit, por edhe ai beson se përfaqësuesja e Gjermanisë do të shkojë në finale për shkak se në përballjen e gjysmëfinales ajo është më e përgatitur se përfaqësuesja e Brazilit, të cilës i mungojnë disa lojtarë. Po ashtu sipas tij, mungesë të lojtarëve ka dhe Argentina, dhe në përballje me Holandën kjo e fundit do të mbizotrojë dhe do të jetë finaliste.
Do të shohim një finale europiane në Brazil për me Trankurik ndërmjet Gjermanisë dhe Holandës, dhe këtu ndoshta mund të jetë një nga ndeshjet më të paparashikuara, por megjithatë un prap një përparësi të vogël jap këtë rast Gjermanisë dhe besoj që Gjermania do të jetë ajo që do të shpallet kampion në këtë botëror të Brazilit 2014, duke mos përjashtuar as përpjekjet e Holandës, me posë të qoftë ajo që ka kapacitet aktual më të mirë dhe përgatitje më të madhe si në mbrojtje poshtër me sulm dhe në sulm me Gjermania, dhe në fund ajo do të jetë që do të ngrejë trofeun më të mirë në botë.
Arben Ahmeti nga e përditshmja Tribuna thotë se gjatë kampionatit botëror në Brazil ka pasur mjaft befasi nga përfaqësueset e vendeve që nuk janë llogaritur si favorite, por kanë treguar paraqitje mjaft të mirë. Por megjithatë, sipas tij, në gjysmëfinale kanë arritur katër përfaqësuese, siç i quan ai me traditë, prej të cilave Brazilin e sheh si fituese të botërorit.
Është shumë mirë që i kemi katër ekipe shumë të fuqishme. Përkundër befasive pozitive që kemi pas këtë kampionat botënor, ka katër ekipe me traditë. Është shumë mirë që dy gjysmëfinalet janë një kombëtare amerikane dhe një kombëtare evropiane. Unë pres që edhe finale të jetë e tillë, unë pres një finale mes Brazilit dhe Holandën, cilën në fund do ta fitojë Brazili. Edhe kësaj radhe kanë cilësi, por kësaj radhe shtohet plus ky emocioni që na shfaqen për futbollin dhe që na tregon që futbolli mund të jetë një botë tepër e veçantë ashtu siç është realisht.
Përparimi Sufi nga gazeta Jeta në Kosovë pret që të përsëritet finalja e botërorit të vitit 1990, të cilën, siç thotë ai, dashamirët e futbollit në Kosovë nuk kishin arritur ta shohin dhe ta shijojnë për shkak të zhvillimeve politike që kishin ndodhur në atë kohë në Kosovë.
Unë pres një finale ndërmjet Gjermanisë dhe Argentinës për disa arsye. Mendoj se Brazili nuk ka dhënë atë që është pritur gjatë ndeshjeve të kaluara dhe pres që Gjermania të shfrytëzojë mungesat në lojtarë të Brazilit për ndeshjen e ardhshme. Gjithashtu, Argentina më duket një shkollë më lartë se Holanda. Një finale ndërmjet Gjermanisë dhe Argentinës për mua do të ishte kompenzimi asaj finaleje të vitit 1990, të cilin nuk ka mundur ta shohë shkaku i ndërprerjes së transmetimit të televizionit të Prishtinës.
Ndeshja finale kampionatit botëror të futbollit në Brazil do të zhvillohet me 13 korrik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës vlerëson se dialogu politik ndërmjet komuniteteve dhe zbatimi në përpikri i marrëveshjes së orit është rruga e vetme zgjidhjes së çështjeve të hapura midis komuniteteve në Maqedoni. Më tutje nëpërmjet një kumtese, Qeveria e Kosovës rithekson se është duke përcjell me vëmendje zhvillimet e fundit në Republikën e Maqedonisë, si rrjedhoje akte gjykimeve ndaj të akuzuarve në rastin Monstra dhe protestave qytetare që pasuan si reagim ndaj akte gjykimeve. Respektimi të drejtave fundamentale kushtetuese dhe institucionale është mënyra e vetme për të evituar eskalimin e dhunës, që do të mund të përcjellej me pasoja të rënda për tërë rajonin, thuhet në kumtesë. Populli shqiptar në Maqedoni i ka përfaqësuesit e vet të zgjedhur në mënyrë demokratike, të cilët e kanë për obligim që t'i adresojnë në mënyrë institucionale problemet dhe shqetësimet e popullatës shqiptare, thuhet në qëndrimin e qeverisë së Republikës së Kosovës. Pak më shumë se gjysma e maturantëve në Kosovë e kanë kaluar provimin e maturës për këtë vit. Rezultatet janë bërë të ditura sot nga zëvendës ministri i arsimit Nehat Mustafa gjatë një konference për gazetar në Prishtinë. Pas së konferencës, ministria ka publikuar një komunikat në të cilën thuhet se provimet e maturës janë nënshtruar 42.052 maturantë, ndërsa prej tyre sukses pozitiv kanë arritur 21.918, ose 52.5% e maturantëve, të cilët janë nënshtruar provimit në gjuhën shqipe, 34.6% maturantë nga komuniteti bosnjak dhe 51.1% maturantë nga komuniteti turk. Zëvendës shefi i Këshillit të Mbrojtjes së Kombëtare të Ukrainës, Mihailo Koval, ka thënë se forcat e qeveritare tash e kanë për qëllim që t'i bllokojnë në tërësi separatistët e prorus në Donjetsk dhe Luhansk. Koval ka thënë se bllokimi i dy qyteteve lindore ka për qëllim që t'i detyrojë separatistët prorusë për t'u çarmatosur. Separatistët kanë thënë se çdo përpjekje ushtrisë për bllokim do ta shkatërronte çfarë do shprehse për zgjidhje politike. Separatistët prorus janë zotuar për rigrupim në Donjetsk dhe Luhansk, pasi forcat qeveritare e kanë rrimarë Slovjanskun, që ishte nën kontrollin e kryengritësve. Pavel Gubarev, guvernatori së ashtuquajtures Republikë Popullore të Donjetskut, është kërcënuar me një luftë vërtet partizane në gjithë Donjetskun. Sot të gjithashtu është raportuar se tri ura që çojnë deri në Donjetsk janë shkatëruar me eksploziv, vepër kjo që dyshohet se është kryer nga separatistët. Televizioni shtetëror irakian njofton se parlamenti i këtij vendi e ka shtyrë seancën e radhës së deri më 12 gusht. Shtyrja është bërë pasi seanca e parë e parlamentit të ri ka përfunduar në kaos me një korrik. Një seancë e dytë është pritur të mbahet këtë javë. Parlamenti u takua me një korrik për të diskutuar kandidatët për pozitën e kryetarit të parlamentit, por ajo seancë përfundoi më herët pasi shumica e përfaqësuesve të komunitetit të sunit dhe shiit refuzuan që të kthehen pas pushimit. Ligjvënësit janë bllokuar derisa qeveria u hequr nga kryeministri shiit Nuri al-Maliki, po ballafaqohet me kërcënimin më të madh deri më tash, avancimin rapid të militantëve sunit. Nga ana tjetër, një general irakian është vrarë gjatë granatimit të pjesës perëndimore të Bagdadit. Zëdhënësi për siguri, kryeministri irakian Nuri al-Maliki ka thënë se generali Naim Abdullah Sudan është vrarë nga granatimet e armikut. Ishë presidenti Gjeorgjis Eduard Shevernaze ka vdekur në moshën 86 vjeçare në Tbilisi, pas një sëmundje të gjatë. Presidenti rusë Vladimir Putin i ka dërguar ngushëllimet e tij të thella për popullin e Gjeorgjis. Ishë lideri bashkimit sovjetik Mihail Gorbachev e ka quajtur Shevernazen si njëri të talenteve të mëdha i cili ka qenë për krahës i sinqert i një mënyre të re të menduarit për çështjet globale. Shevardnadze është bërë i njohur në tërë botën në vitin 1985, kur Gorbachev e emëroi atë ministër të jashtëm me qëllim të mbikëqyrjes së përmirësimit të marrëdhënieve me Perëndimin. Shevardnadze ishte zgjedhur president në vitin 1995 dhe rizgjedhur në vitin 2000, por presidenca e tij ka përfunduar me dorëheqje gjatë Revolucionit Roz në vitin 2003. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.